Kuyamangalisa mahlabe zulu esiza kubona lonyaka. Kambe kuyimhlolo na ukuthi abantu sebekhonza umuntu kazana lomuntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu. Kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ngiyila abantu abafundileyo njalo iConstitution yeZimbabwe ile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka-ED kusibamba umlomo wangaphansi. Kanti u-ED kujona angithi ukuthi Emmerson Dambudzo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development. Phela u-ED kungaba economic disaster. UNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi. Siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostori abangathumeli abatwababo ezibhedlela bayafa ngepolio. Abapostori abaningi abahambisa abantwana ezikolo, abanye bathatha insane. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi. Kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha? Ngoba siyamangala thina abe sisi esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu. Lokhu sibona ngani ngamadlwane, njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu. Sibona ngani inhlamba ethethisa uZulu ngoba bathi ED economic for development, but baphinde bafake ikhanda lepicture kababa uMnangagwa upresident weZimbabwe. Kambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED Emmerson Dambudzo Mnangagwa, hatshi uThixo. Angazi mahlabe zulu kukini, thina sesitshela ingqobe amachurchi ama-traditional churches esingama-conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zikaSathane, ngoba sekubuyela emuva khona lesa sibona khona oNebukadnezar bebaza izithombe kuthiwa abantu bazikhonze. Namhla siyakhonapho. Omunye owakwenzayo lokhu ngesikhathi se-World War II nguHitler. Wayesenza izigaba zamatitsha ethi for Hitler, amanesi ethi for Hitler. Asakwazi ukuthi sesikhonza abantu mbe sesikhonza uNkulunkulu dali. Yikho ke kukini mahlabe zulu ukuthi libambane lingayekela, hayi sizagcina sesikhonza uSathane mathupha. Siyabonga.